Aprīlī Eiropas Savienībā no fosilā kurināmā saražotās elektroenerģijas īpatsvars samazinājās līdz 23%, kas ir par 22% mazāk salīdzinot ar pagājušā gada aprīli. Tas pārsniedz iepriekšējo rekordzemo rādītāju 27%, ko fiksēja pērn maijā. Atjaunojamo energoresursu īpatsvars elektroenerģijas ražošanā aprīlī pieauga līdz 54%, kas ir visu laiku augstākais rādītājs. Ar saules un vēja enerģiju saražoja vairāk nekā trešo daļu elektrības.